Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби, 18 июль ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. 30 мүнөттүк уктуруубуздун өзөктүү темалары. Президент Жээнбековдун кызматтан кетүүсүн талап кылган петиция жарыяланган Change.org онлайн платформасы Кыргызстанда ачылбай калды.
Бийлик президентке байланыштуу нерселерди четинен өчүрүп, бөгөт коюу жолуна түштү. Мен да Жээнбековдо сынга алган бир катар пост жаздым эле. Менин да баракчамды бузуп, почтамды өчүрүп салышты.
Кыргызстанда пандемия маалында Крим чөйрөнүн өкүлдөрү коррупцияга шектелген адамдар ооруканаларга жардам көрсөттү деп жарнамалоо аракеттери күчөдү.
Менин оюмча мындай адамдарды эл алдында даңазалоо бул этикалык эмес, орой жана адеп акмаксыз көрүнүш.
Оору күчөп турган маалда кандай тамактануу керек? Тамак аш, дары чөптөрдүн пайда зыяны.
Кайсы өсүмдүктүн убагы? Ошол өсүмдүктөрдөн көбүрөөк пайдаланып калуу сунушун берет эле.
Ошондой эле Чолпон аталык сүрөтчү тууралуу баянды да алдыда тыңдайбыз. Толкунду которбой туруңуз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды угалалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. 18 июлга карата Кыргызстанда акыркы сутка ичинде COVID-19 вирусуна жана пневмонияга чалдыккан 1264 адам жаңыдан катталды. Алардын ичинен басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында 506 адам, Ош шаарында 61, Ош облусунда 138, Чүй облусунда 181, Талас облусунда 88, Нарын облусунда 29, Ысык Көл облусунда 100, Жалал Абад облусунда 113, Баткен облусунда 48 адам катталган. Коронавируска каршы ыкчам штабтын маалыматына караганда COVID-19 вирусуна жана пневмонияга кабылгандардын жалпы саны өлкөдө ушуну менен 25047 адамга жетти. Ал эми акыркы суткада COVID-19 илдетинен жана пневмониядан 73 киши каза болду. Пандемия башталгандан бери бул оорулардан көз жумгандардын саны 858 адамга жетти. Акыркы суткада 70 медициналык кызматкердин COVID-19 вирусу тастыкталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 25, Чүй облусунда 19, Ош шаарында 18, Ош облусунда 1, Талас облусунда 2, Жалал Абад облусунда 5 медициналык кызматкер коронавируска чалдыккан. Ал эми акыркы суткада 8 медициналык кызматкер айыгып ооруканадан чыгарылды. Жалпысынан өлкөдө COVID-19 вирусун 2269 медициналык кызматкер жуктурганы аныкталды. Алардын ичинен 600 айыгып чыкты. Вирустан каза болгон медицина кызматкерлеринин саны бир расмий эсептер боюнча 20 ашык. Ал эми саламаттык сактоо министринин расмий эсебинде кайтыш болгондордун саны буга чейин 6 адам деп айтылган. Өкмөттүн чечимине ылайык вирус чуккан медицина кызматкерлерине 200 миң сом, каза болгондоруна 1 миллион сом кенемде төлөнүп берилиши керек. Азаттыктын бүгүнкү күнгө чейин канча дарыгерге канча сом төлөнүп берилгени тууралуу суроосуна расмий жооп берилет элек. Президент Сооронбай Жээнбеков учурда кырдаалдын курчуп кетишине эрежелердин сакталбашы себеп болгонун билдирди. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков бүгүн 18 июлда биринчи радиого маек курду. Ал өлкөдөгү абал тууралуу суроолорго жооп берип, ой пикирлери менен бөлүштү. Сооронбай Жээнбеков коронавирус илдети тууралуу маалымат тарагандан көбөтпөй эле кырдаалды жеке көзөмөлүнө алганын, өкмөт менен чогуу аэропорттордо, чек арадагы өткөрмө түйүндөрүндө илдетти киргизбөө чаралары көрүлгөнүн айтты. Таразанын бир тарабында экономика, экинчи жагында улуттун саламаттыгы турганы белгилеген президент Жээнбеков карантин чаралары алынгандан кийин тартип сакталбай мурдагы жетишкен ийгиликтер жокко чыкты деп билдирди. Мамлекет башчы буга айрым саясатчылардан коронавирус жок, бийлик элди митингге чыгарбаш үчүн жөн эле айтып жатат, сырттан каражат алыш үчүн ушундай кылып жатат деген сөздөрү себеп болгонун да айтты. Жээнбеков учурда сырттан кирген акчаны чоңдору жеп койду деген сөз эң көп айтылган сөзгө айланганын белгилеп, ага жол берилбесин эскертти. Ал ошону эле азыркы оор кырдаалда эл башына түшкөн жүктү чогулуп жабала көтөрүп кеткен элдин ынтымагына кубанганын кошумчалады. Мамлекет башчы ыктыярчылардын, дарыгерлердин баатырдыгына ыраазылыгын билдирген. Кыргызстанда 18 июлга карата коронавирус жана пневмонияга чалдыккан 1264 адам катталды. Акыркы суткада бул оорулардан 73 адам көз жумду. Ооруканада орун, дарыканадан дары таппай карайлаган элдин нааразылыгы социалдык тармактарда дагы деле уланууда. Реформа саясий партиясы өкмөттү кызматтан кетүүгө чакырды. Жаңыдан түзүлгөн реформа саясий партиясынын лидери Клара Сооронколова президент Сооронбай Жээнбековго, жогорку кеңештин депутаттарына жана өкмөт мүчөлөрүнө кайрылуу жасады. Ал өлкөдө түзүлгөн эпидемиологиялык оор абалга бийлик ээлерин айыптап, алардын кайдыгер мамилеси, кырдаалды башкаруудагы алсыздыгы, адам жана каражат ресурстарын туура бөлүштүрө албаганы учурда жүздөгөн адамдардын өлүмүнө себеп болуп жатканын белгиледи. Клара Сооронкова 18-июлда тараткан кайрылуусунда эл башына күн түшүп турган учурда эмгек өргөөсүнө кетип калган жогорку кеңештин депутаттарына кайрылып, өлкөнү кырдаалдан алып чыгууга күчү жете турган антикризистик өкмөт түзүүгө чакырды. Ал эми премьер-министр Кубатбек Боронов баштаган өкмөт мүчөлөрүн өз каалоосу менен кызматтан кетүүсүн талап кылды.
Не усугубляйте и без того бедственное положение народа.
Ансыз да оор абалдан сайын күчөтпөгүлө. Өз эркиңер менен кызматтан кетип, башкарууну чыныгы иштей турган адистердин, эл ишенген адамдардын колуна бергиле, деген Клара Сооронкулова. Мындан тышкары укук коргоо органдарынан да кайрылып, шалакылык менен эпидемиологиялык абалды күчөтүп жиберген, чыныгы маалыматтарды жашырган, кызмат абалынан пайдаланган мамлекеттик кызматкерлерди жоопко тартууга чакырды. Реформа саясий партиясынын лидери жарандарга да кайрылып, антикризистик өкмөттүн курамын чогуу түзүүгө үндөдү. Реформа саясий партиясы жакында жаңадан түзүлгөн партия. Курамында реакция кыймылынын мүчөлөрү, жарандык активисттер бар. Болгарияда өкмөткө каршы митингдер уланууда. Болгариянын баш калаасы София жана башка бир катар шаарларда премьер-министр Бойко Борисовдун өкмөттү коррупциялык айыптоолордон улам отставкага кетишин талап кылган демонстрациялар 9 күндөн бери уланып келатат. Каршылык демонстрацияларына чыккан миңдеген болгарлар премьер-министрден тышкары өлкөнүн башкы прокурору да кызматтан кетишин талап кылышууда. Премьер Борисов жума күнү Брюссельде Еврокомиссиянын коронавирус кризисинен улам Евробиримдикте көрүлө турган чараларга бөлүнчү каражатты талкуулаган жыйынына катышты. Ошол күнү Болгариянын ар башка пайсал топтору София шаарында биргеликте массалык демонстрация уюштуруп, өкмөттүн отставкага кетишин талап кылган ураандарды чакырып, башкы көчөлөрдө жөө жүрүш жасашты. Премьер Борисов демонстранттардын басымы алдында финансы, экономика жана ички иштер министрлерин кызматтан бошоткон. Нааразылык акцияларына чыккандар алар чыныгы реформаларды талап кылып жатышканын, коррупциялашкан бийлик кетмейинче көчө акцияларын уланта берерин, үч министрди иштен бошотуу реформанын пародиясы экенин билдиришти. АКШ президентинин талапкер Джо Байден Орусияны келерки президенттик шайлоого да кийлигишүүгө аракеттенип жатат деп айыптады. Ал мындай маалыматты чалгын кызматынан алгандыгын билдирди. Батыштагы маалымат каражаттары Байдендин биз алардын планы тууралуу мурда деле билгенбиз. Орусия мурдагыдай эле биздин шайлоонун легитимдүүлүгүн бузууга аракеттенип жатат. Бул факт деген сөзүн жазып чыгышты. Мурдагы вице-президент демократтардан президенттикке талапкери Джо Байден 17-июлда шайлоого карата каражат топтоо боюнча онлайн жыйында эгер ал президент болуп шайланса, Орусия бул үчүн чыныгы баа менен төлөп берет деп эскертти. Ал ошондой эле Кытайды 2020-жылдагы шайлоонун акыйкаттыгына америкалыктар ишенбөөсүнө аракеттенип жатат деп айыптады. Джо Байдендин бул билдирүүсүнө Ак Үй жооп бере элек. АКШнын атайын кызматтары 2016-жылкы президент шайлоого Орусия келишкени тууралуу маалымдашкан. Алар Москва талапкер Трамптын утуп чыгышына кызыктар болгонун белгилешкен. Дональд Трамп муну четке кагып келет. Хабаровскийде оппозициячыл губернаторду колдогондор жөө жүрүшкө чыгышты. Камакка алынган оппозициячыл губернатор Сергей Фургалды колдогон нааразылык акциясына ишембиде Хабаровский шаарынын борборунда миңдеген адам чогулду. Алар Фургалга эркиндик, Фургал биздин тандообуз деген ураандар жазылган плакаттарды көтөрүп алып, жөө жүрүш уюштурушту. Хабаровский шаарынын мэриясы акцияга 10 миңдей адам катышканын айтса, уюштуруучулар жөө жүрүшкө 30 миңдей киши келгенин билдиришти. Камактагы губернатордун бошотулушун, анын иши адилеттүү каралышы керектигин талап кылган акция Владивосток шаарында да өттү. 2018-жылдын сентябрь айынан бери Хабаровский чөлкөмүнүн губернатору болуп иштеген Сергей Фургал 9-июлда камакка алынып, Москвадагы тергөө абагына отургузулган. Ага 15 жыл мурда киши өлтүрүүгө катышкан деген айыптоо боюнча тергөө жүрүп жатканы айтылган. Фургал өзү жана анын тарапкерлери бул иш губернатордун Кремлде сындаган билдирүүлөрүнүн улам уюштурулган саясий куугунтук деп эсептешет.
Самира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңкиге барай маалыматы. Катаал абал тууралуу билдирүү 18-19 июль күндөрү нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Ош, Баткен, Жалал Абад, Ысык Көл жана Нарын облустарынын тоолуу жана тоо этекте орун алган райондордо сел жүрүшү мүмкүн. 19-июлда күндүз көпчүлүк аймакта жаан жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 20 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24, Ысык-Көл дубанында түнкүсүн 13-18, күндүз 20-25, Баткен Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градус, Талас жергесинде түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн 20-22, күндүз 34-36 градус болот. Баяндарга өтөлү. Жамааттык кайрылууларды жайгаштыруучу дүйнөлүк Change.org онлайн платформасы Кыргызстанда ачылбай калды. Мунун алдында сайтта президент Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетүүсүн талап кылган петицияга кол топтолуп жаткан болчу. Буга улай социалдык тармактарда бир катар саясатчыларга чабуулдар күчөдү. Коомдук уюмдар бул аракеттерге камтамачылыгын билдирип жатышат. Маселеге кабарчыбыз Эрнис Нурматов токтолот.
Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетүүсү үчүн жана президент Жээнбековго импичмент көрсөтөбүз аттуу эки петицияга кол топтоо башталгандан кийин эле 16 июнга караган түнү Change.org сайтына кыргызстандыктар кире албай калышты. Кабелдик интернет менен кошулгандар да, мобилдик интернет менен киргендер да сайт ачылбай жатканын жазып жатышат. Катар акчаларды өткөргөн реакция кыймылынын өкүлү Урмат Жаңыбаев эл аралык сайттын Кыргызстанда бөгөттөлүшүн кескин айыптады.
Change.org сайтында президенттин отставкасын талап кылган петиция жайгаштырылгандыгы үчүн бөгөттөлдү. Бийлик президентке байланыштуу нерселерди четинен өчүрүп, бөгөт коюу жолуна түштү. Мен да Жээнбековдо сынга алган бир катар пост жаздым эле. Менин да баракчамды бузуп, почтамды өчүрүп салышты. Мамлекет башчыны сындаган дагы бир кызды суракка чакырышты. Сөз эркиндигине, социалдык тармактарда пикир билдирүүгө Кыргызстанда мурда кийин мындай кысым болгон эмес. Тенденция бийликти узурпациялоого жана диктатурага алып бараткандыгын көрсөтөт.
Деди ал. Сайт жабылганга чейин петицияларга 4000 киши кол койгону кабарланган. Ошол эле кезде кеп болгон онлайн платформа айрым интернет провайдерлерде гана жабылганы кээлеринде көрүнүп жатканы айтылууда. Кыргызстанда интернет жеткирүүчү 70 ашуун компания бар жана алардын көбүнө чалып маалыматты тактай алган жокпуз. Кыргызстандагы байланыш операторлор ассоциациясынын аткаруучу директору Айбек Күрөнкеев бул боюнча аларда азырынча маалымат жок экенин айтты.
Ушул боюнча мен өзүм азыр эле уккам да, эртеңден баштап. Өзүмдө пока маалымат жок. Ошол боюнча пока маалыматты бере албайм. Мыйзам боюнча соттун чечими эми санкция болуш керек. Ошол санкция менен негизи блокировка болот.
Сот демекчи, адатта кайсы бир интернет баракчаларга бөгөт коюу өтүнүчүн ал органга күч кызматтары же маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитет жибериши керек. Ан үчүн кандайдыр бир негиз болушу шарт. Азырынча укук коргоо органдарынан же аталган комитеттен түшүндүрмө алуу мүмкүн боло элек. Мамлекет башчынын басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева бул маселе президенттик аппараттын компетенциясына кирбей турганын, байланыш комитетинен жооп алуу туура болорун билдирди. Мурдараак президент Сооронбай Жээнбековдун видео билдирүүсү YouTube каналында 4000 дизлайк чогулткандан кийин өчүрүлгөн. Президенттин басма сөз кызматы кийин комментарий берүү мүмкүнчүлүгүн чектөө менен видеону кайра жүктөгөн. Ушул тушта социалдык тармактарда да фейк аккаунттар аркылуу бийликти сындаган жарандык коомдун өкүлдөрүнө, оппозициячыл саясатчыларга карата чабуулдар көбөйгөнү сынга алынууда. Анын ичинде, маселен, Атамекен партиясынын айланасында чогулган депутаттар Жанарбек Акаев, Рыскелди Момбеков, Темир Сариевке карата түрдүү коллаждар массалык түрдө жайылды. Анда аларды криминалга, ар кайсы саясатчыларга байланыштырып, эмгек өргүүсүнө ири суммада акча алганы келтирилет. Дары дармекти жашырган деген фармацевтикалык компалар башка саясатчы, экс депутат Өмүрбек Бабановго жабыштырылып жатат. Бабанов өзү муну төгүндөп каралоо экенин жарыялады. Журналист Жакшылык Бердибек уулу бул аракеттерди келе жаткан парламенттик шайлоо менен байланыштырды.
Жалаң эле бийлик оппозицияга чабуул жасады. Бир тараптуу эмес, эмнеге оппозициянын да кейстери бар, баарыбыз бар деп бирибирине чабуул жасадык. Бирок бийлик кичине таянып, акчасына таянып бийлик тараптан оппозициячылык саясатчыларга аябай чындыкка дал келбеген шүбөлөр калыптоп койсо болот да, деформация кейстер менен таратуу күч алды да.
Бул арада коомчулукта стендап Бишкек шоусунун резиденти Назгүл Айылчынованын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакыртылышы боюнча да талкуу жүрүп жатат. Бир катар активисттер, Медиаполис институту уюму муну сөз эркиндигине карата кысым деп баалап чыгышты. Бишкектик стендап комик Назгүл Айылчынова атайын кызматка 15 июлда күбө катары суракка чакырылганын өзү ырастаган. Буга чейин ал телефондогу дубликат тиркемеси менен президент Сооронбай Жээнбековдун сүрөтүн пайдаланып жасаган видеону социалдык тармактарга бөлүшкөн. Ага айрым жарандар нааразы пикир жазышкан. Бийликке карата коомчулукта күчөгөн сындарды жана интернеттеги трешти айрым эксперттер мыйзам ченемдүү көрүнүш катары көрүп жатышат. Буга себеп пандемиялык шарт жана саясий жарыштын жакындашы. Саясий талдоочу Алмазбек Ахматалиев мындай дейт.
Кыйын акыбал болуп атканда мына пандемия менен байланыштуу албетте баягы оппозициялык маанайдагы саясатчыларга чыбагына май таматат да. Чектен чыкпай мыйзамсыз иштер эки тараптан тең болбош керек да менин оюмча.
Жогорку кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова сунуш кылган маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун парламент, жарандык коомдун, эл аралык жана медиа уюмдардын каршылыгына карабай 26 июнда 3-окуудан кабыл алган. Мыйзам 9 июлда президенттин кол коюусуна киргизилген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда пандемия маалында кирим чөйрөнүн өкүлдөрү коррупцияга шектелген адамдар ооруканаларга жардам көрсөттү деп жарнамалоо аракеттери күчөдү. Акыркы жолу криминалдык түбөл деп аталган Камчы Көлбаевдин Чолпон Атадагы ооруканага жардам берди деп белгилүү адамдар даңазалашып коомдо талкуулар жаратты. Бир катар активисттер мындай көрүнүштү бийликтин алсыздыгынан улам орун алганын жана кандай гана кайрымдуулук болбосун мыйзамсыз аракеттерге жол берилбеш керектигин айтып жатышат. Кабарчыбыз Бакыт Асанов тема боюнча кеңири баяндайт.
Кыргызстанда коронавирус пандемиясы жайылып, ооругандар менен каза болгондордун саны арткан учурда анын кесепетин азайтуу үчүн кайдыгер эмес жарандар колунан келген жардамдарды көрсөтүүдө. Азыркы этапта ооруканаларга дары-дармек, медициналык жабдыктар, гуманитардык жардам катары тапшырылып жатат. Мына ушундай кырдаалда крим чөйрөнүн өкүлдөрү жардам көрсөттү деп жарнамалоо коомчулукта талкуулар жаратты. Тагыраагы Кыргызстанда крим дүйнөнүн ана башы делген Камчы Көлбаевдин Чолпон Ата шаарындагы ооруканага жардам көрсөткөн үчүн теле алып баруучу Ассоль Молдахматова ыраазычылык билдирип чыкканы талашка түштү. Өз социалдык баракчасындагы кайрылуусунда Молдахматова Көлбаевга көптөгөн жылдардан бери спортчуларды жана маданият ишмерлерин колдоп келе жаткандыгы үчүн рахматын айткан. Мындан соң Камчы Көлбаевга дал ушундай эле ыраазычылыгын билдирип жаткан Чолпон Атадагы оорукананын дарыгери тартылган видео тасмада тарады. Ассоль Молдахматова крим төбөлгө кайрылганын ырастап, азыркыдай оор кырдаалда ким болбосун жардам бергени маанилүү экендигин Азаттыкка айтып берди.
Эл үчүн оор кырдаалда биз дары дармек, башка керектүү нерселерди камсыздап жардам берип жатабыз. Ошондуктан мен баарына депутаттар, саясатчылар, көрүнүктүү ишмерлерге кайрылып атам. Мага алардын ким экени баары бир, негизгиси элге жардам берсе болду. Эми Камчы Көлбаев Чолпон Атадагы ооруканага жардам берсе эмне болуптур? Мындан мен коркунучтуу деле эч нерсе көргөн жокмун. Алар дайым жардам берет. Ачык эле айтпаганы болбосо, аны менен баардык саясатчылар сүйлөшүшөт.
Что тут страшного, я не пойму.
Бирок Молдахматованын мындай түшүндүрмөсүнө карабай, мамлекет кыйын учурга кептелгенде белгилүү адамдардын крим төбөл коррупцияга шектелген адамдарды даңазалашы туура эмес экенин айтып сындагандар чыгууда. Алгач болуп журналист ыраазычылык билдирген Камчы Көлбаев ким экенине көңүл буралы. 46 жаштагы Камчы Көлбаев Кыргызстанда кылмыштуу топтун жетекчиси катары Ички иштер министрлигинин каттоосунда турат. Ал кылмыштуу топ түзгөн, курал жана маңзат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, адам уурдаган деп айыпталып 2012-жылдын декабрында кармалган. Бишкек шаардык сотунун чечими менен 3 жылга соттолуп, жаза мөөнөтүн 2014-жылы өтөп бүтүп бошогон. АКШ 2012-жылы Камчы Көлбаевди дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон эле. Мына ушундай артынан көп сөз ээрчиген адамды кыйын кырдаалда кайрымдуулугу үчүн активдүү жарнамалоону сынга алып терс көрүнүш катары баалагандар арбын. Алардын бири Борбор Азиядагы Америка университетинин юридика факультетинин доценти Сания Токтогазиева.
Эң негизги көйгөй алардын кайрымдуулук кылуусунда эмес. Коркунуч туудуруучу нерсе бул биздин кээ бир атактуу адамдардын, коомдук ишмерлердин жана журналисттердин криминалдык лидерлерди жана коррупциялык иштерге шектелген фигураларды даңазалап жана көтөрүп жатышы. Менин оюмча мындай адамдарды эл алдында даңазалоо бул этикалык эмес, орой жана адеп ахлаксыз көрүнүш.
Сания Токтогазиева буга чейин мамлекет криминал менен коррупцияга каршы күрөштү натыйжалуу жүргүзгөндөй, азыркыдай оор кырдаал жаралмак эмес деген да кошумчалады. Адистер акыркы кырдаалды эңирээде бийликтин жоопкерчиликсиздиги менен байланыштырышат. Коомдук ишмер Алмаз Кулматов мындай көрүнүшкө бийликтин алсыздыгына себеп болуп жаткандыгын белгилейт.
Келип чыгышы дайынсыз, шектүү, анан байып алышынын булагы белгисиз, каяктан тапканы белгисиз, анан ушундай бир анан айрыкча анан кылмыштуу деп аталган аларды даңазалап атышыбыз абдан жакшы эмес, жаман да. Тигилердин күчү жогору болуп кетет да, анан эртең мамлекеттүүлүк деген мамлекеттин мыйзамы сейлөө, мамлекетте баалуулуктарды сактоо. Мына ошондуктан биз коомчулук ушундай нерсеге бекем туруп мындай далилдешибиз керек да.
Крим төбөлдү даңазалоого байланыштуу расмий бийлик органдары эч кандай пикирин билдире элек. Бирок ички иштер министринин орун басары Мирлан Кадыметов өлкөдө уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш күчүндө экендигин, ал эми Молдоахматованын акыркы билдирүүсүн өз пикири деп сыпаттады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Акыркы суткада Кыргызстанда COVID-19 илдетинен жана пневмониядан 73 киши каза болду. Ал эми коронавируска жана пневмонияга чалдыккан 1264 адам катталды. Акыркы суткада 70 медициналык кызматкерден COVID-19 вирусу тастыкталды. Бишкекте хирург Бакыт Өмүрзаков пневмониядан каза тапты. Өзбекстанда коронавирустан үйүндө дарыланып жаткандарга дары-дармек акысыз берилет. Кыргызстандын премьер-министри Беларусьтун президенти жана Орусиянын өкмөт башчысы менен жолукту. Жолугушуулар Минскиде өтүп жаткан Евразиялык экономикалык биримдиктин өкмөттөр аралык кеңешинин жыйын алкагында болду. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Коронавирус илдети кулачын жайган сайын кыргызстандыктар дартка дабаны ар кандай азыктардан издей баштады. Айрымдар өпкө оорусун айыктырат экен деп иттин этин жешсе, айрымдар иммунитетти түшүрбөй бир калыпта сактайт экен деп жылкынын этине качырууда. Арасында ат кулактын, имбирдин тамыры сыяктуу чөп чардан дары жасап, үй шартында колдонгондор да көп. Оору күчөп турган маалда кандай тамактануу керек? Тамак аш дары чөптөрдүн пайда зыяны тууралуу диетолог адистер эмне кеңеш беришет? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жооп издеп көрдү.
Атбашы районунда ушул тапта жылкы көп союлуп жатат. Жергиликтүүлөрдүн арасында бул жаныбардын этин жеп, шорпосун ичсе, коронавирус илдетине моюн бербейт экен деген кеп бар. Жайлоого барып, бээнин сүтүн ичип, организмди тазалап келебиз деп тоого чыгып кеткендер мындан көп. Атбашы районунун Казыбек айылынын тургуну Азамат Курманбаев быйыл башка жылдарга салыштырмалуу жылкы байлап бээ сагандар көп экендигин белгиледи.
Көбү жылкы союп атышат да. Көбү эле жылкынын шорпосу пайдалуу деген эле көбү жылкы союп эле атышат. Анан эттин 1 килограмм баасы 300 сом, 330 сомдон болуп, анан жаздан бери эле биздин айылда бир 50-60 жылкы союлду окшойт бул жолу.
Адистер бээнин сүтү жана кымыз С витаминге бай экендигин, илимий чөйрөдө тастыкталгандыгын айтып келишет. Мындан сырткары жайлоого чыгып таза абада, тынч аймакта эс алуу да ден соолукка пайдалуу экендигин белгилешет. Айылдыктар минтип дартка дабаны жылкынын эти менен кымыздан издеп жаткан чакта Бишкек шаарындагы Корей ашканаларында иттин эти көп сатыла баштады. Бишкек шаарынын атын атагысы келбеген тургуну дене табы көтөрүлүп, башы ооруп 10 күндөй төшөктө жаткан. Ал тааныштарынын көрсөтмөсү менен Борбор каладагы ашканалардын биринен эттин эти кошулган тамакты сатып жеген. Көп өтпөй акыбалы жакшы болуп калган. Бирок аны менен кошо вируска каршы дарыларды кошо ичкендиктен дартка даба эмнеден болгондугун так билбейт.
Билбейм, мага жардам бердиби, берген жокпу билбейм, бирок аябай тертедим. Шорпосун ичкенде, этин жегенде. Бир дедим и азыр как бы нормально. Өзүм билбейм ошол оорубу же ал эмеспи.
Корей ашканалары ит этинен түрлөп тамак жасап жатканы менен Кыргызстандын мыйзамдары буга тыюу салат. Тагыраагы бул эттин сапатын, тазалыгын аныктоого эч кандай лаборатория жок. Эттин жолбун иттики эместигин аныктоо азырынча мүмкүн эмес. Ошентсе да эл ичинде иттин эти коронавирус илдетин айыктыра алабы деген пикир кызуу талкууланууда. Буга диетолог Бактыгүл Иманкулова мындайча жооп берди.
Дело в том, что иттики это против туберкулеза, это как бы тогда еще...
Иттин этина олып, кургак учокто дарылаш үчүн колдонуп жүрүшөт, бирок аны чаташтырбаш керек. Кургак учок бул бактерия эми азыркы илдет вирус, ошондуктан иттин эти вирусту жеңе албайт. Бул эт абдан күчтүү болот, аны жеген киши сөзсүз тердейт. Ушундан улам алар тердедим деп өздөрүн алаксытып ошого ишене алат. Күндүн ысыгында күчтүү тамак жесе организм кыйналат. Ошондуктан ар кимдин сөзүнө ишене алып, вирусту жеңебиз деп эле ар кайсы ыкманы колдоно берген болбойт.
Почему у нас, например, очень многие нефиксированные случаи вот с этим ковидом?
Адистер иммунитетти түшүрбөй, бир калыпта сактап туруу үчүн жер жемиштер пайдалуу азык болор белгилешет. Айрыкча ушул күндөрү бышып базарда сатылып жаткан өрүк, алча, алма сыяктуу азыктар витаминдерге бай экендигин айтып келишет. Маселен, жакшы буш алек көк алмада темир жана С витамини көп. Бирок бул жер жемиштерди бир күндө нормадан ашык жеңге болбойт. Анткени организм сиңире албай калышы турган кеп эмеспи? Ушуну менен катар коронавируска каршы хирен өсүмдүгүнүн тамырын майдалап, сарымсак менен лимонду кошуп ичүү ыкмасын колдонуп жүргөндөр арбын. Кыргыз Түрк Манас университетинин микробиологу Руслан Адил жашылча жемиштин пайдасы жана аларды туура колдонуу тууралуу буларды айтты.
Мезгилдин учурда, мисалы азыркы учурда кайсы өсүмдүктөр өсүп атат, кайсы өсүмдүктүн убагы, ошол өсүмдүктөрдөн көбүрөөк пайдаланып калуу сунушун берет элем.
Дабаны азыктан издегендерден тышкары соңку бир нече күндөн бери интернетте коронавирустан өкпөсү каңгандарга кан чыгарып хижама жасатуу даба экендиги тууралуу видео тарап жатат. Адистер бул ыкма коронавирус болгон адамдын абалын оорлотуп ийгенден башка бир да таасири жок экендигин билдиришкен. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Чолпон Ата шаарында жашаган сүрөтчү Марат Жакшылыковтун тарткан эмгектери туристтерди кызыктырып келет. Бала кезинде ооруга чалдыгып, укпай сүйлөбөй калган сүрөтчү ичиндеги кыялын баарын боёк аркылуу айтып чагылдырат. Бул өнөр менен ал үй бүлөсүн да элден кем кылбай багып келе жатат. Кыл калемчи менен кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева кеп курган.
Марат Жакшылыков 1.5 жашка чыкканда ооруп калып, анын кесепетинен кулак укпай калган. Бирок 3 жашка чыккан наресте колуна калем алып, кагаз бетине чеймелеп, таланты байкала баштайт. Муну байкаган атенеси уулунун шыгын колдоп өнүктүрөлү деген максатта аны 6 жашында Бишкектеги Дүлөйлөр мектеп-интернатына берет. Мектепти аяктаган соң алар өнөр кубалап өзүнүн эмгектерин жарата баштайт. 4 бир тууганынын улуусу Марат азыр боёк менен пенсиядагы апасын, үй бүлөсүн багып жатканын анын апасы Бурул Бакаева айтат.
Бүт эле сүрөт тартат, мындай портреттерге көп эме кылбайт, анан тартканда кафелерди оформлять этет, детский саттарды тартат көбүнчө. Бир жума үйгө отуруп калса, кадимкидей кыжалат болуп, ушинтип отуруп макпы эле жумуш эме караштырайын деп, жумуш издеп калды.
Марат менен жубайы Айсулуунун 3 жашар баласы бар. 5 жыл мурда баш кошкон түгөйлөр экинчи баласын күтүп жаткан кези. Айсулуу дагы 5 жашында ооруп калып, укпай сүйлөбөй калган экен. Бирок 3 жашар узар угат, азыр тили чыгып сайрап турган учуру. Атене уулу менен өз тилинде кол жаңсап сүйлөшөт дейт узардын чоң апасы Бурул Бакаева.
Сүрөттөрүн баарын эме кылат да, мындай жакшы тарткандардын баарын балдар алып кетишет. Көбүнчө ушу мынакей Голливуддун актерлорун тартат. Ушинтип тартып коюп анан сонун болуптур мага берчи деп биякта кошуна балдар эме балдар сурайт, ошону бере берет. Иши кылып бир таза барак калбайбыт да.
Мараттын апасынын айтымында уулу сүрөттөн эргүү алат, маанайы түшө калса да анын дабасын боектон издеп калат. Анын укпай сүйлөбөй турганын көргөн айрым кардарлар тескери мамиле жасап көңүлүн чөгөргөн учурлар да жок эмес дейт апасы.
Эми көбүнчө жумуш иштегенде кээ бирлер мындай кулак укпайт, сүйлөбөйт деп мындай чочуркайт дейт. Анан кийин кээ бирлер болсо бул кулак укпаган сүйлөбөгөн эмен деп мындай көп эле жерден жүрөгүн ортуп коет окшойт. Эми жашырганы менен болобу, кээ бирлер макул макул деп иштеткенден кийин анан болбогон акча берип коюшат.
Марат Ысык Көл районундагы бир топ эс алуу жайларына сүрөт тартып жасалгалап берген экен. Шаар тургуну Сакина Бийгелдиева сүрөтчүнү издеп жүрүп, короосундагы дубалга эмгегин түшүрткөн кардарларынын бири.
Биз тарта албай койду ошону. Художниктерге да тарттырдым, мугалимдерге тарттырдым, окшошпой койду. Маратты чакырып, Марат моуну тарта аласың десем, тарта алам деди. Анан өзүндөй кылып койду да ошо маймылдычы. Анан кийин мен билбейм, бул тубаса талант болуш керек. Аябай сонун. Ушунун жанына эле келип сүрөткө түшкүсү келишет баары. Баары келип ушака отуруп, мояка салып алышат төшөктөрдүчү, именно ушу көрөлү деп.
Убактылуу жумуштарда иштеп жүргөн Марат келечекте өнөркана ачып, балдарды окутуп, билген тажрыйбасы менен бөлүшкүсү келет. Азырынча бул кыялын ишке ашырууга шарт болуп элек. Кунис Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдады. Интернет сайтыбызга баш багып туруңуз. Дарига азаттык чекит орг. Кечиңиз кушубак улансын.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз абдан олуттуу теманы алып чыгууну чечтик. Бүгүн биз Кыргызстандагы менталдык саламаттыкка болгон ушу коомдун мамилеси деген теманы талкууга алабыз. Бүгүн биз менен Zoom аркылуу түз байланышта учурда Шотландияда иштеп жаткан психолог Гүлжамал Шерипканова, сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, АХКЖ сайтынын психологу Сейил Калдыбаева жана улуттук Кызыл Ай коомунун Баткен өкүлчүлүгүнүн кызматкери Гүлмаскан Назарова студияга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Гүлжамал айым, сизден баштайлы. Биринчи эле суроо мындай, сизге болгон жалпысынан ушу дүйнө жүзүндө өнүккөн өлкөлөрүндө ошол менталдык саламаттык же болбосо психикалык саламаттык деп коебуз, психика белес деп ошого болгон мамиле кандай өнүккөн өлкөлөрдө, жана ошого салыштырмалуу Кыргызстанда сиздин оюңузча ошол жетиштүү көңүл бурулабы?
Саламатсыңарбы, мен силер менен ушул эфирге чыкканыма кубанычтамын. Саламаттыкты сактоонун дүйнөлүк ВОЗ дейли, Всемирная организация здравоохранения классификациясы боюнча 200-дөн ашык менталдык оорулар бар. Анан кийин ар бир мамлекет ошолго карата, ВОЗдун рекомендациясына карата өздөрүнүн стратегиясын же политикасын иштеп чыгат ар бир жылы же болбосо 5 жылдык стратегиясын. Анан эң көп кездешүүчү менталдык оорулардын бири, эң биринчиси дүйнө боюнча депрессия, экинчиси сарсана болуу, үчүнчүсү баягы биполярдык иретсиздик, анан кийин ошентип кете берет да, анан деменция деп. Мисалы Шотландияны алсак, Шотландияда 2017 жылы 10 жылдык стратегия кабыл алышкан менталдык ден соолукту кароо боюнча. Алар менталдык ден соолукту баягы коомдун ден соолугуна аябай ар бир сферасына таасир берген сфера катары карашып, аябай жакшы көңүл бурулат. Анан кийин бул стратегиянын астында бюджет дагы каралган. Анан кийин ар бир организацияга дагы бөлүнөт да. Мисалы полиция кантип карайт, ден соолукту сактоо кызматы Шотландиянын канча процентин ошол менталдык ден соолукка бөлүп берет деген жакшы программалар бар.
Биз көптө эле көңүл бурбайбыз да. Мисалы менин байкашымча, мисалы адам улгайганда дагы менталдык жактан дагы психикалык жактан ар кандай мээде процесстер жүрүп, кандайдыр бир ооруларга чалдыгышы мүмкүн да. Анан биз болсо муну алжып калыптыр деп айтып коебуз. Анан такыр эле көңүл бурбайбыз. Көпчүлүк учурда буларды баягы убагында менин оюмча адистерге кайрылып оңдоп койсо болот да.
Бизде мисалы деменция дегенди жакшы карашпайт да, себеби дегенде ошо силер айткандай эле алжып калыптыр дейт. Ал эми деменция деген бул аябай чоң сфера, аны ал боюнча изилдөө өткөрүш керек, ал боюнча кандайдыр бир профилактика кылыш керек, же болбосо алар менен иштей турган организациялар болушу керек. Себеби дегенде баягы биз деген саламаттыкты сактоо, менталдык саламаттыкты сактоо баягы жаш кезден башталат дагы, анан кийин картайганга чейин бүт тараптуу болуш керек деп ойлойм да. Бизде бирок бүт тараптуу болгон жок. Мисалы бул жакта эмнеси жагат, мектептен же болбосо баягы бала бакчадан башталат менталдык ден соолукту кароо боюнча. Мисалы бала бакчага баланы алып келгенде эле баягы крупка отургула деп, анан кийин бүгүн өзүң кандай сезип атасың, мээң жакшыбы, өз денең жакшыбы, эми дем алып көрөлү деп ошондой кандайдыр бир упражнение жасатып туруп, анан сабак баштайт. Ал эми мен Кыргызстанда класска, мектепке барганда эң биринчи эмнеден башталчу? Тапшырма гана. Ошондо бала деген ар бир бала стресс болот да, тапшырма деп коркуп кетип, ошону мен оюмча баягы министерство образования, бүт бардык жактан карап чыгыш керек да, кандай сен комплекстүү подход болуш керек менталдык ден соолукка.
Рахмат, чоң рахмат. Бибисара, мен сизге ушундай суроомду узатайынчы. Сиздин оюңузча, эгерде биз ушул менталдык саламаттыкка, адамдардын ушу психикалык ден соолугуна көбүрөөк көңүл бурсак, ушул зордук зомбулуктундагы саны балким аз болот. Эгерде биз туура убагында баягы докторлорго кайрылсак, адистерге, бунун баарын алдын алууга боло турган эле көпчүлүк учурлар кездешет да.
Биздин өлкөдө менталдык ден соолукка практика жүзүндө, илимий жүзүндө көңүл бурулган эмес. Биз эми Советтер Союзунда жашап калдык көп турмушубуз. Ошол маалда бизде бир да окуу жайы ушу психологдорду, психотерапевтерди, медицина даярдачы бизде жок болчу. Биз ишибизди 90-жылдардын аягында баштаганда аябай кыйналганбыз. Ушул психологдорду таап, кризистик борборлорго иштеткенге. Тилекке каршы ушул бир эле Арабаев окуу жайында жалпы психологияны сабак берип эле даярдачу экен да. Анан эми мондай бир 20-25 жылдын кыска убакыттын ичинде азыр баардык эле окуу жайда кадрларды даярдап вроде көңүл бургандай болуп атат. Бирок бизде биринчи мисалды айтайын, биз биринчи жанагы телефон, ишеним телефонун ачканда жарыя берип туруп психологиялык сезим кризистик борбору деп жарыя бергенде биринчи звонок келгенде ошол 1994-5 жылдары болуш керек. Ошондо айткан мен мындай ооруп калсам керек, мындай бир ненормальный болуп калсам керек, силерге кайрылып атам деп да. Си деген сөздөн кийин эле психологиялык ненормальность деп кабыл алышчу да. Азыр деле ошондой бир ой тутумдар бар да. Тилекке каршы биздин мамлекетте көп көңүл бурулбайт вообще менталдык ден соолукка. Мына Гүлжамал айтып кетти, канча ошолго байланыштуу канча жүздөгөн оорулар пайда кылат да. Өзгөчө эми убактыбызда мына биздин психолог кыздарды айтат, мына бүгүнкү күнгө келгенде бизде орус тилдүү, англоязычный психологдор, психотерапевттер болуп кыргыз тилдүү жөнөкөй тил менен жанагы эми психологдор сөз менен дарылайт да, мындай айтканда да, бул жан дүйнө менен иштөө дейт да, акыл эске аргументтүү түрдө таасир берүү дейбиз да. Ошо психологдордун иштерин жан дүйнөгө жол табуу деп эсептейбиз да. Ошол бизге аябай кыйынчылык туудуруп атат азыр деле. Азыр агрессия, депрессия болуп аткан көп нерселер ушу менталдык ден соолукка байланыштуу.
Рахмат. Азыр ошо Сейил айымга кайрылайын. Ошо Сейил айымдагы АХКИ долбоору боюнча э ушул долбоор менен сиздер Кыргызстандын калкынын менталдык ден соолугуна, саламаттыгына карата кандайдыр бир кадамдарды жасап салым кошуп келатырсыздар. Ошол долбоор жөнүндө айтып бересиз, эмне үчүн бул маанилүү жана кандай нерселерди жасап келатасыздар, жана коомдун, элдин реакциясы кандай? Бизде көбүнчө баягы ужоктонбочу, сага жөн эле жин тийди деп ушундай нерселерди айтышат.
Чоң рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, угуучулар жана биякта менин кесиптештерим. Ооба, бизде жогоруда эжекебиз айтып кеткендей, тилекке каршы кыргыз тилдүү психологдор таптакыр жокко эсе деп эле айтсак болот. Жана өкүнүчтүүсү региондордо абдан муктаж психологдорго, бирок эч кандай жардам ала алышпайт. Анткени бул жактагылардын баары орус тилдүүлөр же болбосо киргиздер да. Анан ошол себептен биз АХКИ-де негиздөөчүсү Айгүл Докторова менен таанышып калганда экөөбүздүн баалуулуктарыбыз, ой максаттарыбыз бир экенин байкадык дагы. Анан мен өзүм биринчи кесибим журналистика, экинчиси психология билимин алгандан кийин абдан ойлонуп баштадым да. Кыргыз тилинде эмне үчүн психологияга байланыштуу контенттер ушунчалык аз? Аябай кызганыч келди менде, эмне үчүн кыргыз элиме ушул сонун материалдар жетпей жатат деп. Анан өзүм колго алууну чечтим дагы. Айгүл экөөбүз биргелешип ушу АХКИ каналында АХКИ платформасында YouTube каналын колдонуп ошол жака элибиздин менталдык ден соолугуна кам көрүүнүн жок дегенде жөнөкөй техникаларын кыргыз тилинде үйрөтөйүн деген максатта Айгүл колдоду. Анан биз биргелешип кыска 3-4 мүнөттүк видеолорду тарта баштадык. Бул эл бүгүнкү күндө 15 000 ашты биздин катталуучуларыбыз жана аябай кандай жакшы реакция, ыраазычылыктар. Кыргыз тилинде ушундай маалыматты жеткирип атканыңыздарга терең ыраазыбыз, жашообузда колдонуп атабыз, өзгөрүп атабыз деген албетте кайтарым пикирлери абдан кубандырат, бул мага дем берет. Жана ушул эфирден пайдаланып айткым келип атат да, эгер биз ар бир жаран мага психолог керек, мага өкмөт жардам бериш керек, бардыгы мен каалагандай болуш керек деген реалдуу эмес күтүүлөр менен жашай берсек, анда менталдык ден соолугубузга доо кетет да. Азыр ар бир адам менталдык ден соолугун ба, физикалык ден соолукка өзүбүз жоопкерчилик алып аткан сыяктуу эле менталдык ден соолугубузга да өзүбүз жоопкерчилик алып, өзүбүздү өзүбүз коргоп, өзүбүз менен өзүбүз иштешпесек, азыр эч кимге ишенип кереги жок. А психологтор тилекке каршы жетишсиз, биз баардыгын кучагыбызга ала албайбыз, баардыгына жардам бере албайбыз. Ал үчүн ар бир жаран өзү эмне жөнүндө ойлонуп атат, баары ойдон башталат да. А ой каяктан келет? Ой биз алып аткан маалыматтардан келет. Демек биз эң биринчи кезекте маалыматты угаганды үйрөнөбүз, экинчи кезекте ойду көзөмөлдөгөндү үйрөнөбүз. Анткени биздин ой биздин сезим, биздин ой биздин жашоонун сапаты, биздин ой биздин реакция, биздин ой биздин жүрүм турум да. Менталдык ден соолукту сактоонун эң биринчи кадамы ой менен иштешүү. Мен азыркы учурда эмнени ойлонуп атам? Эгер негативдүү ойлонуп атсам, эмне себептен негативдүү ойлонуп атам? Азыркы болуп кеткен саясатта болуп аткан проблемалар мен таасир эте аламбы? Эте албасам, мен эмнеге ага нервимди куротуп атам? Мен өзүмдү коргошум керек. А таасир эте алсам, эмне кылып таасир эте алам дагы? Жана кичинекей эмне кадам, ушул коомго кичинекей эмне кадам же эмне салым кошо алам деп ар бирибиз өзүбүздөн баштасак да, антпесе азыр кайсы баракчага кирбек, тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү, сен мынтип койдуң, мен тигинтип, азыр эч кандай пайда жок андан. Андан көрөчү ар бирибиз менталдык ден соолугубузду колго алып, ар бирибиз мисалы ачууланамбы, агрессия кыламбы, бул менин жеке жоопкерчилигим, жеке чечимим.
Эжесин билер кийим урмуз.
Сиздер менен кайрадан азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз ушул менталдык же башкача айтканда психикалык саламаттыкка кыргыз коомунда болгон мамиле деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта мен менен учурда Шотландияда иштеп жаткан психолог Гүлжамал Шерипканова, сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, Аха Кейжи сайтынын психологу Сейил Калдыбаева жана улуттук Кызыл Ай коомунун Баткен өкүлчүлүгүнүн кызматкери Өлмаскан Назарова. Азыр мен Баткен бизге кошулуп жаткан Өлмаскан айымга кайрылгым келип жатат. Эки ошол жер жерлерде, региондордо, ошол кыргыздарда, жалпы эле ошо Кыргызстандын калкында ушундай психикалык оорулар же болбосо ушундай психикалык адамдын ошо саламаттыгына болгон мамиле кандай? Мисалы мен көп окуп калам, баягы инстаграмга кирип дагы көрүп калам, ар кандай адамдар кайрылышат да, анан кийин көбүнчө жазышат, ушундай менин иниме жин кириптир, ушундай бир кызыктай сөздөрдү сүйлөп баштады, башкача болуп калды, агрессивдүү болуп жатат, кайсы молдого алып барып жинин чыгарсак болот дешет да, анан кийин көптөгөн элдер кирип барып мына бул молдого алып баргылап, мен да карындашым ушинтип баягы бир маалда жин кирген, биз ошентип молдого алып барып баягы камчы менен чапкылап атып окутуп атып жинин чыгардык деп калышат. А бирок ошол эме баягы айтып берип жаткандарын окусам, көп эле жерден кадимки эле баягы эле бул менталдык кандайдыр бир оорулардын бири эле да, анан кийин жакшы адиске алып барып эле туура баягындай багыттап иштесе эле бул айыгып кете турган эле адам болчудай эле көрүнөт да. Ошол тууралуу сиздин оюңуз кандай? Биздеги жер жерлерде жалпысынан ушу кандай, балким акыркы убакта же алмашып келе атабы ой пикир?
Биздин эми негизинен эле ушул Баткендин ушул менталитетине бир аз токтолуп кетсем, психолог дегенди бизде биринчи орунга койбой коюшту да. Мындайча айтканда, адам биринчи билесиңер ошол стресске кабылат э. Ошол стрессте жүрөт, билесиңер ошол стресс кандайдыр бир чоңураак стресске жүргөндө бул как бы выгорание дегенге өтүп барат. Выгоранияга өтүп баргандан кийин ушу адамдарга как бы именно ошол специалист жардам бербесе башка адамдын жардамы уже тийбей калышы да мүмкүн да. Ошого жеткирбестен туруп элдердин түшүнүгү, силер айткандай жана пока ошол агрессивный болуп, бизде ошол бар да эми турмушта кездешип эле турат, ошол стресстен болобу же башка кандайдыр бир себептерден болобу же өзүнүн бир кандайдыр бир ой пикирин айта албастан болобу, ошол катуу стресске кабылып өзү менен өзү жүрүп кичине агрессивный боло баштаганда адамдар сен айткан сразу эле ошол молдого чуркап барабыз, естественно ошону эле кылабыз да.
молдого барып окутуп коюш керек экен, мынтип калыптыр, молдого барып окуш керек экен, чүйдө кыжаат болуп калыптыр, антип калыптыр депчи. А бизде именно Баткен шаарында мен ушул психологко кайрылып, ушул психологтон ушул жардам алыптыр дегенди мен уга элекмин да. Себеби дегенде психолог дегенде биздин элдин түшүнүгү психиатр менен алмаштырып алышатчы. Бизде ошол түшүнүк пока биздин менталитетибизге бир аз кечирээк кирип баратат. Себеби дегенде ошол жана айтып кеткендей эле специалист психологубуздун жетишсиздиги ошол Баткен боюнча деле мындай көбүнчө кайрылса, ошол түшүнүгү бар адамдар кайрылса, психологко барса сөзсүз түрдө Ош шаарына барып кайрылышат. Себеби дегенде Баткенде ошондой специалист пока татыктуу специалист пока жок да, почти жок эсе десек болот. Бул психологтун бизге эң негизгиси көптөгөн ошол ооруларыбыз ошол именно убагында албаган психологический поддержкадан келип чыгат деп ойлойм да. Себеби мына коронавирус башталгандан бери, пандемиядан бери эле де көптөгөн мен өзүмдүн лично өзүмдүн мнениемден айта турган болсом, то есть турмушумдун практикасынан ала турган болсом, менин кызым үйдө отуруп калды. Сабакка барбай үйдө отуруп калды. Мен кызымдын өзгөргөнүн байкадым. Өзгөргөнүн байкап, күнү түнү баягы кызым ыйлай баштады. Без причин эле ыйлайт, а причинасын айтпайт.
Канча жашта?
Кызымбы? 14 жашта.
14
жашта. Өспүрүм. Өспүрүм курагындагы кыз эми ал өзүнүн тең туштарына барыш керек экен. Алар менен сүйлөшкүсү келет экен. А биз все время эле запрещать этип эле үйдөн чыкпа, үйдөн чыкпа. Антип все запрещать эте бергенибизден баягы кыз бир где-то 2 күн ошондой абалда калды да. Анан бизде как раз ошол Ош шаарынан эл аралык Кызыл Крест комитети тарабынан бизде ошол психолог кыз иштейт. Ал психолог кызыбыз келип, бир күн кечке ошол кызым менен болушунча психологический поддержка, ошол өзүнүн кандайдыр бир эмелерин колдонуп, кызымды ошол абалдан чыгарып берди десем болот да. Себеби дегенде ошондон кийин ошол кыз менен экөө беседа кылып, өзүнүн ичиндегисин айтып, мындайча айтканда психологический поддержка кылгандан кийин кызым уже кадимкидей мындайча айтканда уже бир нерселерге кызыгып, өзүнчө жасап, пирогторду жасап, ошолорду жасап, уже кызым башка калыпка кире баштады да.
Мисалы деген бизде кандай десем баягы көбүнчө депрессия кабылып калыптыр, стресс болуптыр дегенде дагы көп көңүл бурбайт, анткени анын кесепеттери кандай экенин биз билбейбиз да. Бардыгыңыздарга азыр суроо задайын дедим эле. Ошондо менталдык кандайдыр бир ушу менталдык жактан ушу стресске же депрессия кабылганда кийин адамдын өзүнүн ден соолугуна же мындан аркы жашоосуна, жакындарына кандай терс таасирин тийгизет?
Кыскача айта кетейин, мисалы бардыгыңар менен макулмун, баягы бизде Кыргызстанда стигмага байланыштуу бизде баягы сезимтал мамиле жок да, бири бирибизге же болбосо айлана чөйрөбүзгө. Анан кийин мисалы мен өзүмүн эле менин биринчи профессиям политолог, бирок психологияны мен өзүмүн жеке опытымда болгон депрессияга байланыштуу окуй баштагам да. Аны баягы төрөттөн кийинки депрессияга байланыштуу мен анан кызыга баштадым. Мисалы бизде ишенишпейт да. Мен мисалы 36 жашымда биринчи балалуу болуп төрөгөндөн кийин менин иним каза болуп калып, анан ошого байланыштуу мен катуу депрессия болдум. Анан кийин мен Кыргызстандан келгенге байланыштуу мен эч кандай депрессияга ишенбейм деп айткам врачтаргачы. Мен ишенбейм, бул силер. Бирок баягы мен эндокринологко барганым үчүн алар илим тарабынан мага далилдеп беришти да. Мисалы мен томографияга ар бир 6 ай бою барам. 6 ай бою барганда баягы мээни сканировать эткенден кийин анан алар көрсөтүшөт да. Мисалы сен гипоталамусуң кичирейип баратат, бул депрессияга байланыштуу дегенде анан баягы эми мен баягы научный адам болгон үчүн анан ишене баштап, анан окугандан кийин баягы көбүрөөк изилдесең көбүрөөк билесиң дегендей биле баштайсың да. Ошондуктан бардыгыңар менен макулдаша кетмекмин, биз деген аябай кичинекей кезибизден башташыбыз керек да. Баягы ачууланганды кантип контролдойбуз? Себеби дегенде биз балдарга үйрөтө албайбыз да кайсы эмоцияны мен сезип атам. Ал эмоцияны биз ар кайсы нерсе менен алмаштырып алабыз бала кезибизде. Анан кийин сен ошо силер айткандай эле, Алия, бизди коробкага киргизип өстүрөт ата энебизчи. Сен мындай болушуң керек, элдин балдары мындай, элдин кыздары мынтип атат, а сен эмнеге андай эмессиң деп бизди коробкага тыга берип, анан кийин коробкага батпай калгандан кийин бихевиористтер деп коет, поведенческий школа айткандай, бизде баягындай өзүбүз менен өзүбүз несоглашение пайда болуп, анан кийин башыбызда стресс болот да.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Сиздер менен Азаттык неже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кыргыз коомундагы менталдык саламаттыкка болгон мамиле деген теманы талкууга алып отурабыз. Түз байланышта бүгүн мени менен учурда Шотландияда иштеп жаткан психолог Гүлжамал Шерипканова, сезим кризистик борборунун жетекчиси Бөбүсара Рыскулова, Аха Кейжи сайтынын психологу Сейил Калдыбаева жана улуттук кызыл ай коомунун Баткен өкүлчүлүгүнүн кызматкери Өлмаскан Назарова. Сейил айымга дагы ошо суроо узатайынчы. Биз ушул айтып атабыз азыр, ошо менталдык биздин саламаттыгыбызга көңүл бурбагандыктан башында стресстен башталат, бир жашоодо мисалы акчанын себебинен же үй бүлөдөгү кандайдыр бир пикир келишпестиктерин себебинен баягы стресс башталып, андан ары депрессияга өтүп кетиши мүмкүн. Анан кийин кесепеттердин биринде алып карасак, биз баягы доктурларга да барып калганда айтышат да, мисалы аш казаның ооруп калыптыр, сен аябай стресске көп кабылат окшойсуң деп калышат. Ушундайга чейин жеткирбеш үчүн биз айтып атабыз, өзүң менен өзүң иштешиң керек депчи. Бирок аны биз билбейбиз да, мисалы азыр бизди көрүп угуп жаткан өспүрүмдөр же жаш же улгайган жаш адамдар болсо деле, кандайдыр бир кыскача бир кеңештерди бере аласызбы? Кантип ошондой стресске калып жатканын көрүп, агрессивдүү мындай бир өзүнүн жүрүш турушун байкап калса, же балдарына жинин чыгарып баягы балдарын сабап жатса, же жубайлары менен урушуп жатса, ошо кантип биз өзүбүздү өзүбүз токтоткондун бир жолдору бар? Кайсы жака кайрылсак болот? Кайсы жактан маалымат алсак болот?
Жарнама иретинде деп түшүнүп албаңыздар. Бул жардам иретинде Ахакежинин YouTube каналына кирсеңиздер, аябагандай чын эле менталдык ден соолугуңарга кам көрүүчү кыргыз тилинде, жалпак тилде бүт терминдерди түшүндүрүп берген видео форматында кеңештер бар. Ошол жака кайрылсаңыздар болот. Анан ар бир адам биринчи оба стресс, бул стресстин жакшы да жактары бар. Бизден стресс болгондо биздин денеде бизге керектүү гормондор иштеп чыгат. Адреналин, неадреналин жана башка. Бирок бул күчөп кеткен дистресске өтүп барып, андан кийин акырындык менен анан депрессия өтөт да. Ошол стрессти эле, стресс учурунда эле биз өзүбүздүн реакциябыз менен иштешсек болот. Мен кандай реакция кылып атам, э? Мен ачууланып атсам, эмнеге ачууланып атам? Бул жерде кандай бир чоң трагедия болуп кеттиби, же бул кичинекей эле? Мисалы, мен өзүмдү жеке өзүм менен кантип иштештим? Мен балдарыма ачууланып баштаганда дайыма өзүмө суроо берем. Менин жашым канчада? Мен 43дөмүн. Ал эми өспүрүм балам канчада? 12де. Мен демек азыр өзүмө туура келчү талаптарды мен балдарыма талап кылып атам. Бул адилеттүүлүкпү? Э? Бул жерде ички диалог туруш керек да, Алия. Ички диалогумда дайыма биздин мээбиз ушундай сонун жаратылган. Биздин мээбиз чынында биз нейрохирург боло алабыз өзүбүздүн мээбиздечи. Бизде сонун мүмкүнчүлүк бар. Анан эртең менен ойгонгон сайын биздин мээбизде бул эң бир керемет нерсе жаңы клеткалар менен, таза клеткалар менен ойгонобуз да. Биз ошол таза клеткаларды эмнени жазабыз? Бул бизден көз каранды. Анан биздин мээбизди ишендирүүчү дагы, биздин мээбиздин бизди калп айтып атканына ишенип алуучулар дагы бизбиз да. Демек бул жерде мен айтат элем, ар бирибиз кайсы тармакчанын ичиндеги нейрохирург катары мээбиздеги түшүнүктөр менен реакция баары ушул жерден келип чыгат да, ошол нерсе менен акырындан иштешсек болот. Ал үчүн биз ички диалогубузду оңдошубуз керек. Сейил, токтот, бул жерде эч кандай чоң кайгылуу иш болуп кеткен жок. Өспүрүм баланын кадимки эле иш аракети, өспүрүм болгондо бул ушундай ушундай болот. Демек атап такыр эле ачууну башкара албай атса, демек сыртка чыгып кетиш керек, санаш керек, э? Мисалы Гүлжамал эже бул практиканы чет жерде жакшы колдонушат. Мисалы ачууланып атканда мен жеке эгер ачуумду башкара албай калып атканымды сезсем сыртка чыгып кетем. Анан ачуу тараганда кирип, бирок балдар менен ушул темада сүйлөшөм. Ар бир адам стресс абалын өзү көзөмөлдөп жолго салып, жана аттын ооздугу бар го, ар бирибиз өзүбүздүн ооздугубуз болуш керек да. Эгер атты кое берип койсоң, ал каалаган жерине кете берет. Ошол сыяктуу эле оюбузду ооздукташыбыз керек, тилибизди ооздукташыбыз керек, реакциябызды ооздукташыбыз керек. Бул нерсе ар бир адамдын колунан келет. Ар бир адам, мен 100% кепилдик берип айта алам да, ар бир адам колунан келет.
Абдан эле бирок кыйын нерсе дей сезилип жатат. Бөбүсара айым, сизде бар?
Кыйын деле эмес, Жамалайым, ушул кыйын деле эмес.
Тилекке каршы турмушта баары эле азыр мына тиги профессионал психологдор айтып аткандай өзүнүн жан дүйнөсүнө ээ болуп акыл эсин баардык жерде кармай алганга мүмкүнчүлүгү болбой калат кээ бирде. Биз ошого барышыбыз керек. Ага
аракет кылышыбыз керек кой.
Аракет кылышыбыз керек, үйрөтүшүбүз керек. Кээ бирөө билбейт деп айтып атпайсыңарбы? Психотерапевт, психиатр, психолог, клинический психолог, алар эмне менен иштейт? Биз азыр бүт баарын эле уюп эметип салдык да. Эгерде мындай профессиональный передача кылып туруп эле бүгүн тигиндей болот, бүгүн мындай передача болот, ушуга келгиле, уккула. Вот силер жакшы эме видео тартып атып турсаңар, мен силерге дагы бир ыраазычылык билдирем. Мындай кээ бирде айтат бизге келип, көйгөйүн айтат, мына биз жана карантин башталгандан бери иштеп келип атабыз онлайн, 5 психолог бар бизде. Ошол телефондорду берип, бир телефон өзүңдө эмнени только уккан жокпуз. Азыр атат психосоматика пайда болуп атат, синдром уже жанагындай бир коркунуч болуп атат. Ошон үчүн ушул карантинден кийин практик психологдор радио аркылуу, телевидение аркылуу, анан кийин кеңеш беребиз дегенде кичине ушундан алыс болуш керек. Ал менин кеңешим да. Эми ичинде психоанализ болуш керек. Эми үчүн ушундай болуп калды. Анан кийин мындай телефондон мындай психологиялык жардам берүү убактылуу да. А бирок жанагындай бетме бет келип мындай профессиональный психологическая помощь болуш керек да. Психотерапия болуш керек. Рационалдуу психотерапия деген бар да. Акыл эске аргументтүү түрдө таасир бериш керек да. Анан ошон үчүн мында деле эме профессионалдык психологдор, клинический психологдор иштебесе сам себе психолог деп коюп эле да, биринчи эмеде жардам берсе болот. Мындай жанагындай агрессия болуп турганда көнүгүүлөр болот жөнөкөй эле. Мына биз өзүбүз да видео жасап, мен деле кайрылдым, аябай кыйналып баратканда эмне кылыш керек, мындай тура калып туруп йогада биринчи упражнение бар, дем алып, ушундай көп эле упражнениялар бар да, андан кийин жардам болуш керек да, профессиональный жардам болуш керек, элге маалымат бериш керек. Бул менталдык эме здоровьяга көңүл буруш керек да. Анан ошол профессионалдуу кадрларды даярдаганга өтүшүбүз керек да. Эми үчүн дегенде мына айтты, кээ бирде айтат, ой эже психолог силе жашаганбыз өмүр бою, эмнени айтып атасыңар дейт да. Да, андай эле жашаганбыз, бирок коом өзгөрүп атат да, турмуш өзгөрүп атат. Анан жана көз ачыктар, молдолор ошолорго барып атат, алар деле жанагындай бир убактылуу эмоциясын токтотуп убактылуу жардам бергенге, алар деле кээ бирде внешний психический состояниясын токтотуп койгонго жарашат да. Ошон үчүн профессиональный психология, психотерапия азыр, тем более азыр COVID-19 кийин көп кишилерге психосоциальный консультирование керек болот да.
Действительно, эми с одной стороны психологдордун айтканы деле туура, өзүңө өзүң жардам бер депчи. Анан бизде бул жерде поддержка со стороны уже бир аз адамдарга көбүрөөк жакшыраак таасир этет го деп ойлойм да. Себеби дегенде мынабы бизде эми Кызыл Ай коомунун именно направлениясы психосоциальная поддержка во время ЧС деп коет да. Жана айтып кеткендей эле өзгөчө кырдаалдар убагындагы биздин жардамыбыз. Мисалы үчүн жөнөкөй эле элде мынабы конфликт болуп калышы мүмкүн. Баткендин границасын билесиңер, тажиктер менен чектешкен жерлерде жакында эле ошол бир үйдү полностью эле күйгүзүп салышкан да. Биз ошол жерге өзүбүздүн гуманитарный жардамдарыбызды алып бардык. Бая жерде балдардын жөн эле коркуп калганын байкадык. Үй бүлө мүчөлөрү ушунчалык корккон, особенно хозяин дома, кантип мен балдарымды ошол жерде коргоп калам деген страх бар да. Ушундай адамдарга биз убагында барып, кичине болсо дагы өзүбүздүн материальный, моральный поддержкабызды жасасак, бул адамдар деле бара бара стресстин топтолуусу менен ушул адамдардан деле кандайдыр бир агрессияны күтсө болот да. Себеби дегенде булар агрессивный үчүн бири-бири менен кеч келе ошол кичинекей нерсенин аркасындан деле стычка жүрүп баратат да. Ошон үчүн ушул психологический поддержка именно ушул баткенге бир аз көбүрөөк упор жасасак аябай жакшы болот эле да. Себеби дегенде башка шаарларда байкап билип жүрөбүз. Бул деген кандай десем менталитет более развитый жерлерде же болбосо кандайдыр бир себептер менен башка шаарларда мындай байкайбыз психологическая поддержка, кризисные центры дегендер бар. Кыйналган аялдар мисалы үчүн барып кайрылса болот, кыйналган жаш балдар барып кайрылса болот да. А бизде, к сожалению, ошондой жок да.
Сиздер көргөн азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Бүгүн биз кыргыз коомундагы менталдык саламаттыкка болгон мамиле деген теманы талкууга алдык. Бүгүн биз менен түз байланышта Учурда Шотландияда иштеп жаткан психолог Гүлжамал Шерипканова, сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, АХКЖ сайтынын психологу Сейил Калдыбаева жана улуттук Кызыл Ай коомунун баткен өкүлчүлүгүнүн кызматкери Өлмаскан Назарова болду. Талкууга кошулуп бүгүн ушул ой пикириңиздерди билдирип кеткениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.